Areena.
Yle Puhe.
Teemu Mäkelä, teidän yrityksellä on 2,8 miljoonaa asiakasta ja teidän operoimaan verkkoon on kytketty noin 6,3 miljoonaa liittymää. Teillä on 41% markkinaosuus mobiiliverkon puolella ja kiinteän verkon osalta vastaava luku on 35%. Verkon operoinnin lisäksi teillä on kuluttajille myös erilaisia sisältöpalveluita ja yrityksille esimerkiksi IT-palveluita. Yritysten ja yksittäisten kansalaisten viestinnän lisäksi teidän yrityksenne valittiin hiljattain viranomaiskäyttöön tarkoitetun Virve 2.0-verkon toimittajaksi. Tiivistäen, te olette koko suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta huomattavan merkittävä digitaalisen viestinnän kivijalka. Sun vastuulla on teidän kyberturvallisuuden kokonaiskuva. Sä et varmaan säilö salasanoja postit lapuille.
Joo, en kyllä säilö. Siihen on onneksi nykyaikaiset työkalut, miten ne saadaan turvallisesti säilyttyä.
Kertoisitko, kuka olet?
Joo, eli mun nimi on Teemu Mäkelä. Toimin Elisassa tietoturvajohtajana. Tietoturvaa päätökseni on tehnyt tuommoinen pikkusen vajaa parikymmentä vuotta. Ja historiaa on tosiaan isoista IT-taloista ja konsultoinnistakin tässä vuosien varrella. Tietoturva kiinnostaa kovasti ja lähellä sydäntä. Mä olin aikanaan ylläpitämässä ihan LAN- ja VAN-verkkoja ja siitä sitten mielenkiinto siirtyi palomuureihin ja VPN:iin ja sitä kautta sitten tietoturvaan päin. Ja seuraavaksi mä rupesin kiinnostaa sitten arkkitehtuurit ja isompi kuva, miten nämä tietoturva sopii sinne. Ja siitä sitten ajaudun hallinnolliselle puolelle, jossa nyt sitten tälläkin hetkellä vielä mennään.
Oliko siis niin, että siinä vaiheessa, kun tyypit kerääntyi tietokoneiden kanssa jonkun kämpille silloin, kun oli käty pelaamaan Quakea, niin sä olit se tyyppi, joka pisti verkon pystyyn?
Kyllä niitäkin tilaisuuksia tuli, että oli laneja ja pelattiin porukalla. Muistan aikanaan nuorempana poikana, niin meillä oli komportista komporttiin yhteydet ja siellä pelattiin Doomia ja Quakea monipelinä. Kun modemilla soittaminen oli vielä kohtuu kallista, niin sitä tehtiin ihan tollaikin. Komportti on vanhemmissa tietokoneissa tämmöinen tietoliikenneportti, johon esimerkiksi modemi kytkettiin ja sitä kautta sai sitten yhteydet tietokoneesta ulospäin.
Sut valittiin tänä vuonna vuoden tietoturvapäälliköksi Tietoturva ry:n toimesta.
Täytyy sanoa kyllä, että tuli aika lailla puskista, että en kyllä yhtään osannut aavistaa tätä. Ja se, mikä tässä tekee niin kuin vielä kivempaa on, että tulee tavallaan niin kuin tietoturva-alalta, että aina se on kiva saada omalta työnantajalta hyvää palautetta ja omalta esimieheltä, se lämmittää aina, mutta erityisesti saa kollegoilta ja muilta tietoturva-ammattilaisilta, niin se on niin kuin, se lämmittää kyllä vieläkin enemmän.
Tässä jaksossa keskustelemme Teemu Mäkelän kanssa tietoturvasta. Teleoperaattoreilla on valtava rooli koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Minkälaista tietoturvakulttuuria vaalii siis toimija, jonka palveluihin miljoonien suomalaisten arki nojaa?
Mä oon sitä mieltä, että sen niin kuin merkityksen korostaminen ja tuominen niin kuin konkreettisiksi asioiksi ihmisille, niin että ihminen itse oivaltaa sen, niin se on se mihin pitäisi pyrkiä.
Minkälaisia tietoturvaan kytkeytyviä asioita koronapandemia nostaa esiin?
Ihan tämmöistä niin kuin porttiskannailu kasvo meidän verkossa ja palveluista hyökkäystenkin tämmöinen keskimääräinen niin kuin volyymi kasvu meidän verkossa, että kyllä se niin kuin näkyy.
Ja mitä uhkia teleoperaattori voi verkoissain havaita?
Kyseessä voi olla sitten tietenkin joku kodin älylaite, mikä aiheuttaa häiriöä ja osallistuu esimerkiksi hyökkäykseen tai levittää jotain muuta törkyä verkkoon.
Tietysti luvassa myös 5G-korneri.
Näissä keskusteluissa useasti puhutaan vain riskeistä ja uhista, joka saattaa tuoda ihmisessä sen kuvan, että miksi tämmöinen 5G tulee, jos se on vaan pahuutta. Ja tosiasiassahan se on uuden generaation mobiiliverkko, joka tuo huomattavan määrän turvallisuusominaisuuksia ja turvallisuus paranee.
Äänitämme tätä keskustelua marraskuussa 2020.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Mahtavaa, että saatiin haastattelu onnistumaan tällä tavoin etänä.
Yes, kiitos. Tosi kiva olla sun vierana tässä. Ja ehkä vähän erilainen haastattelu tosiaan, kun etänä pidetään, mutta tekniikka toimii ja näinkin on mahdollista. Että tosi hieno homma.
Tähän alkuun heti ei tarvitse kommentoida itse tapausta suoraan, mutta on selvää, että psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuoto on tämän vuoden merkittävimpiä julkisuudessa käsiteltyjä Suomea koskettavia kyberturvallisuuteen kytkeytyviä tapahtumia. Mitä ajatuksia tämä on sussa herättänyt?
Tietovuotojahan sattuu hyvin paljon lähes päivittäin, mutta tässä ehkä korostuu niin kuin se sensitiivisen tiedon osuus ja se, että se osuu sitten ihmisiin ja semmoisiin ihmisiin, jotka on niin kuin jakaneet arkaluontoisia asioita toisen ihmisen kanssa ja ne sitten vuotaa niin se on niin kuin tekee tästä tosi ikävän ja tämmöinen niin kuin kiristäminen yleensäkin niin se on niin kuin aika alhainen teko ja se tekee tästä tosi ikävää, että sen lisäksi kiristetään sitä yritystä, mistä tiedot on vuotanut, niin kiristetään vielä niitä henkilöitä ja ihmisiä, niin se on kyllä tosi paha juttu.
Tämä ei siis ole ensimmäinen keissi, jonka kohdalla puhutaan siitä, että viimeistään nyt kaikkien pitäisi herätä tietoturvan tärkeyteen, mutta jääkö tämä taas yhdeksi monista herätyksistä, jonka jälkeenkin joudutaan taas toteamaan, ettei tietoturvaan suhtauduta riskien vaatimalla vakavuudella? Mitä sä luulet, minkälaisia vaikutuksia tämä ehkä suomalaiseen yhteiskuntaan tulee jättämään tietoturvan näkökulmasta?
Se voi hyvin olla, niin kuin sä sanoit, että taas vähän aikaa kohua on ja sitten kun pöly laskeutuu, niin jatketaan samalla tavalla, mutta niinkin ikävä tapaus kuin tämä on, niin täällä on kuitenkin se hyvä puoli, että tämä puhuttaa ja tämä puhuttaa niin kuin myös valtiohallinnon tasolla. Kyllä mä uskon, että tästä poikii jotain kehitystä. Valtiohallinnon tasolla on nyt vastuita käsittääkseni jaettu ja jotain asioita ja toimenpiteitä sovittu, että se on niin kuin hyvä juttu, että se menee sitä kautta eteenpäin.
Vastaamon keissi on sellainen, että tyhmempikin pomo tajuaa varmasti yrityksessä kuin yrityksessä ainakin hetken aikaa, että ehkä sitä kyberturvallisuutta kannattaa meidänkin kohdalla miettiä. Mä veikkaan myös, että aika monen yrityksen johdossa mietittiin, voiko näin käydä myös meille, kun muun muassa navigaatiolaitteita ja sporttikelloja valmistava Garmin joutui kesällä kyberhyökkäyksen ja kiristyksen uhriksi. Kun sitten katseet kääntyy sinne tietoturvajohtajan suuntaan, niin mitä tähän kysymykseen voi vastata? Siis kuitenkin lienee realismia, ettei täydellistä haavoittumattomuutta voi kukaan luvata.
Ei, semmoista järjestelmää ei olekaan, joka ei olisi murrettavissa. Et pointti on siinä, että riskejä hallitaan riittävällä tasolla ja organisaation johto määrittää sen riskitoleranssiin ja siihen niin kuin pyritään pääsemään. Täydellistä tietoturvaa ei kannata yrittää tähdätä, vaan pyrkiä siihen, että järjestelmät on suojattu ensinnäkin kerroksellisesti, että on useassa kerroksissa erilaisia toimenpiteitä, miten suojausta tehdään, ja sen lisäksi mahdolliset hyökkäykset ja murrot havaitaan mahdollisimman nopeasti, ne pystytään reagoimaan. Eli se on ihan vääjäämätöntä, että jonkunnäköisiä murtoja ja vähintäänkin murtoyrityksiä tulee jokaiselle organisaatiolle, niin niistä on tärkeää, että ne havaitaan ja pystytään reagoimaan ja sitten oppimaan niistä ja parantamaan toimintaa sen mukaan.
Mikä sun ajatus on siitä, kuinka helppoa oikeasti vakavassa mainetta ja liiketoimintaa uhkaavassa tilanteessa on pitää kiinni niistä arvoista ja periaatteista, joita normaalitilanteessa toitotetaan? Siis mä mietin nyt esimerkiksi tätä Garminin keissiä. Ihan varmasti Garminin tietoturva-ihmiset ajattelevat ja tietävät, ettei kiristäjille tulisi missään tilanteessa maksaa. Mutta kun käytännössä lähes kaikki miljoonien asiakkaiden käyttämät verkkopalvelut on alhaalla, eikä se 700€ sporttikello toimi niin kuin sen pitäisi, niin se tilanne onkin sitten toinen. Me emme tiedä, mutta panoksena tässä Garminin kiristyskeississä on saattanut vielä lisäksi näiden palveluiden sen hetken toimivuuden lisäksi olla se, että käyttäjien tiedot olisi voineet kadota lopullisesti. Tämän pohdiskelun ytimessä on kysymys siis siitä, kuinka erillään periaatteet ja ne hetket, joissa niitä pitäisi soveltaa, on toisistaan, varsinkin silloin, kun panoksena on yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus ja sit riskinä aika suuri mainehaitta, joka toki Garminin kohdalla, se nyt varmaan tulee myös sitä kautta, että on maksanut lunnaat, mutta he on ehkä saattaneet arvioida niin, että se mainehaitta on sitten kuitenkin pienempi ne lunnaat maksamalla. Se rajoittuu ehkä sitten enemmän niihin tietoturvasta kiinnostuneisiin ihmisiin.
En missään nimessä haluaisi itse joutua niihin saappaisiin tekemään päätöksiä, mutta sehän on sanomattakin selvää, että lunnaita ei monestakin eri syystä missään nimessä kannata maksaa. Ensinnäkin se ruokkii sitä rikollista toimintaa ja se ei ainakaan tule ikinä poistumaan. Ja toiseksi niissä ei ole mitään takeita, että ne datat palautetaan oikeasti, vaan sen jälkeen voi olla, että joka tapauksessa vuodetaan tai sitten kysytään seuraavaksi lisää rahaa. Ja tässä tietenkin kun yritys miettii sitten, että kaikki on tulessa ja mitä se voi tarkoittaa, jos niitä ei saa takaisin versus se, että sijoitetaan rahaa lunnaiden muodossa ja saadaan heti tilanne haltuun ja palautettua, niin se on varmaan se kriittinen punninta, mikä siinä käydään sitten ja mietitään niitä riskejä. Et se voi olla, että siinä kalkulaatiossa ja sitten se maine ja arvot niin välttämättä on keskiössä, mutta se on paha sanoa, että mitä siellä on ihmisten päässä sitten liikkunut. Se oli käsittääkseni aika hyvin levinnyt siellä Garminin eri liiketoimintayksiköihin ja se ei ollut niin kuin, siellä oli asiakaspalvelua myöten asiat nurin ja vielä lisäsin sen, että he eivät olleet kovin avoimia sinne viestinnässä, eli kertovat, että heillä on vaan huoltokatko meneillään ja kunnes sitten alkoi sieltä Garminin sisältä tihkumaan tietoa lehdistölle, että täällä on kiristyshaittaama hyökkäys päällä. Että se on vielä se, mikä varmaan nostatti painetta siinä ja tosiaan niin tosi tiukka paikka, että toivottavasti en ikinä itse joudu vastaaviin saappaisiin.
Mitä nämä kaikkein pahimmat uhat voi esimerkiksi olla, ne joihin sinä et halua joutua? Varmaan ilmeisin on se, että vihamielinen taho voisi lamaannuttaa verkon toiminnan. Ja toisaalta oletetusti valtiolliset toimijat on maailmalla onnistuneetkin varastamaan operaattoreilta tietoa vaikkapa verkon käyttäjien viestiliikenteestä, siis puhelulogeista, tekstiviesteistä ja lokaatiotiedoista.
Se varmaan se viestinnän luottamuksellisuuden rapistuminen, niin ihmiset ei enää pysty luottamaan siihen, että pystyy keskustelemaan asiasta puhelimitse toisten kanssa, niin se on se pahin asia ja siihen tietenkin sitä uhkaa niin kuin tulee eri suunnista, että se voidaan eri lailla niin kuin kaapata viestintää ja tehdä palveluista hyökkäyksiä ja tämän tyyppisiä asioita, että niitä on niin kuin eri kulmista kyllä ja paljon erilaisia asioita, mitä pitää huomioida siinä. Mutta ehkä pahin uhka olisi toi, että se viestinnän luottamuksellisuus järkkyy.
Eikö operaattoreilla ole Suomessa lakisääteinen velvollisuus puuttua verkossa havaittuihin poikkeamiin ja uhkiin, jotka voisivat vaarantaa laajemmin verkon tai sen käyttäjien tietoturvan?
On kyllä, että meillä on velvoite pitää niin sanotusti verkot puhtaina sitä on tehty jo pitkään ja Traficomin kanssa me sitä yhdessä tehdään ja Traficom on se viranomainen, kuka tätä niin kuin valvoo ja meillä on siihen erilaisia keinoja sitten havaita asioita ja opastaa ensin asiakasta oikeaan suuntaan ja sitten viimeisessä tilanteessa niin katkaista liittymä, jos toiminta ei niin kuin lopu.
Kuinka muuta tyypillistä se Suomessa on, että joutuu sulkemaan haitallisen laitteen pois verkosta sitten, kun Traficomilta tulee se mahtikäsky? Vai meneekö niin sanotusti kaaliin, kun teidän tietoturva-ihmiset soittaa?
Kyllä me usein saadaan asiakas kiinni ja usein se on tämmöinen, että ollaan niin kuin täysin tietämättä mikä asia ja kyseessä voi olla sitten tietenkin joku kodin älylaite, mikä aiheuttaa häiriö, häiriöä ja osallistuu esimerkiksi hyökkäykseen tai levittää jotain muuta törkyä verkkoon tai sitten esimerkiksi perheen lapsi, joka on siellä koneella tekee jotain ja liittymän haltija ei ole sitä tietoinen. Et kyllä me aika hyvin saadaan ne sitten niin kuin asiat ratkaistua asiakkaan kanssa, että ei tarvitse mennä siihen liittymän sulkuun. Ja on tietenkin tapauksia, että yhteystiedot on väärin tai muuten ei saada yhteyttä, niin kyllä sitten kun asiakas soittaa, että liittymä ei toimi, niin päästään sitten niin kuin tekemään toimenpiteet ja avaamaan liittymä.
Minkä tyyppisiä ja mitä kaikkia näitä erilaisia uhkia siis voi olla, jotka vaarantaa sen verkon niin sanotun puhtauden? Siis esimerkiksi se joku IoT-laite, joka on osana jotain bottiverkkoa, joka tekee palveluestohyökkäystä tai sitten...
Joo, no yleensä ne on jonkun haittaohjelman aiheuttamaa liikennettä ja nehän on tunnistettavissa mitä haittaohjelmat tekee ja pystytään hyvinkin niin kuin kertomaan asiakkaalle, että tämän tyyppinen haittaohjelma tämän tyyppisessä laitteessa. Mutta se saattaa olla sitten myös jotain verkon skannailua ja sen tyyppistä toimintaa, että tehdään asioita, ei kuuluisi tehdä, laittoman tavaran jakelua tai piratismia ja sen tyyppisiä asioita. Niitä on niin kuin laidasta laittaa, mutta aika usein ne on haittaohjelman aiheuttamaa liikennettä, josta sitten käyttäjä ei välttämättä ole tietoinen edes.
Eikö verkon skannailu, jos mä nyt yritän sitä jotenkin niin kuin maallikon kielelle kääntää, niin eikö se tarkoita siis sitä, että tosielämän vastine voisi olla se, että käydään vaikkapa kokeilemassa jonkun teollisuuslaitoksen ovia, jos nyt joku niistä sattumalta olisi auki?
Just näin, että siinä skannataan portteja läpi ja katsotaan, onko avoimia haavoittuvuuksia esimerkiksi tämän tyyppisiä. Just tuo vertaus on tosi hyvä, mitä mainitsit.
Miksi te ette muuten voi estää suomalaisillekin tutuksi tulleita huijauspuheluita? Siis miksei voi vaan sulkea verkosta pois tietyistä numeroista tulevia puheluita?
No niitä on hankala estää yksittäisiä puheluita. Et operaattori ei pysty suoraan tunnistamaan, että esimerkiksi ulkomailta tai toisen operaattorin verkosta tulevia puheluita, onko ne väärennettyjä vai ei. Et pystytään kyllä tunnistamaan se, että jos yksittäisestä numerosta tulee valtava määrä huijaussoittoa, niin me pystytään se estämään. Mutta esimerkiksi niin niitä saattaa tulla niin kuin, esimerkiksi VoIP-verkkojen kautta niitä huijauspuheluita, jolloin se soittajan numero pystytään helposti väärentämään. Ja sitten jos lähdetään semmoiseen niin kuin hyvin matalalla kynnyksellä tekemään estoja, niin siinä on isompi riski, että estetään sitten oikeita puheluita, niin se on hyvin haastavaa. Siinä vähän niin kuin lainataan sen jonkun oikean henkilön puhelinnumeroa ja väärennetään se oma huijauspuhelu tulemaan sen toisen ihmisen numerosta, mutta varsinaisesti siihen liittymään ja sen palveluihin siinä ei niin kuin mennä, että sinänsä sitä ei kaapata, mutta et joo, siinä niin kuin huijataan toisen, käytetään toisen ihmisen numeroa tai organisaation numeroa ja soitetaan niitä huijauspuheluita, jolloin tavallaan puhelun vastaanottaja ei voi päätellä, että onko tämä nyt huijauspuhelu tai muuta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Sanon, jos mä oon väärässä, mutta eikö tietoturvajohtajan eli CISOn eli Chief Information Security Officerin roolin ytimessä on erityisesti tänä päivänä se, että tehtävässä ollaan usein tavallaan kahden maailman välissä. Siis on se maallikolle teknisesti haastava, mutta teidän tapauksessa koko yhteiskunnan toimintakyvyn näkökulmasta kriittinen tietoturvamaailma, joka siis monessa kohtaa on se, joka asettaa reunaehdot sille, mikä on mahdollista. Ja toisaalta sitten meillä on yrityksen liiketoiminta, jonka jatkuvuus edellyttää toki tietoturvaa ja johon voi kuulua tietoturvapalvelut, mutta jonka lähtökohtana jotain palvelua kehittäessä ei välttämättä ole se, että tästä palvelusta tulee kaikkein tietoturvallisin. Miten sä jäsennät tätä jännitettä ja onko tämä sun mielestä olennaista, jos mietitään sitä, mitä CISO tekee?
Tämä on tosi hyvä kysymys mun mielestä, niin kuin on erittäin olennaista. Mä näkisin, että CISOn rooli on tässä niin kuin vuosien varrella kehittynyt enemmän semmoisesta teknisien asioiden puhujasta enemmän niin kuin liiketoiminnan vaikuttajaksi. Ja nykypäivänä niin täytyy osata puhua liiketoiminnan kanssa liiketoiminnan kielellä. Et siellä ei puhuta niistä teknisistä lyhenteistä ja exploiteista ja muusta, vaan siellä puhutaan euroista ja riskeistä. Ja mitä paremmin tietoturvajohtaja saa sitten sidottua niitä ajankohtaisia ja konkreettisia siihen oman yrityksen liiketoimintaan kohdistuvia riskejä ja kertoa niistä, niin liiketoimenjohtajalle niistä paremmat edellytykset on niin kuin onnistua. Mä oon omassa työssäni kuvannut vähän, että liiketoiminnan ja oman toiminnan suojaamista sellaisella vertauskuvalla, että se on vähän niin kuin ihmiset käy töissä ja sitten he kunnostaa omaa kotia. Ja sitä oma koti on tavallaan tämä oma yritys ja se töissä käyminen on se bisneksen tekeminen, niin töissä ei voi käydä, jos oma koti ei ole kunnossa ja omaa kotia ei voi kunnostaa, jos ei käy töissä. Eli nämä on niin kuin toisistaan riippuvaisia asioita ja yhdessä niiden pitää mennä. Toi on ihan totta, että liiketoiminta sitten kun myydään kyberpalveluita, niin siellä kuuluu olla, totta kai sitä pitää saada rahaa, niin yritys toimii, mutta myös niiden palveluiden täytyy olla semmoisia, että ne tarjoaa sille asiakkaalle sen riittävän turvallisuuden. Ja siten, että asiakkaan se oma liiketoiminta helpottuu. He voivat tehdä sitä liiketoimintaa, sitä ydinasiaa, mitä he itse tekevät. Ja se tietoturva on siellä taustalla auttamassa ja mahdollistamassa sitä.
Mikä sun kokemus on yleisesti siitä, että kuinka hyvin yrityksen johto tänä päivänä ymmärtää sen, miten SISO ajattelee? Siis mietin tästä esimerkiksi oman roolini kautta näin, että mä oon kokenut, että aina kaikissa tilanteissa, siis usein kyllä, mutta ei aina, esimerkiksi haastateltavat ymmärtää sen, että mikä on tavallaan niin kuin toimittajan positio vaikkapa haastattelutilanteessa. Siis toimittajahan ei tee sitä haastattelua sitä haastateltavaa varten, vaan toimittaja on ensisijaisesti velvollinen omalle yleisölleen. Ja tämä on jotain semmoista, jota joissakin tilanteissa joutuu sitten niin kuin avaamaan. Se, että jos SISO esimerkiksi jossain kohtaa sitten kuitenkin joutuu sanomaan johdolle tai jonkun uuden palvelun kehityksen kohdalle, että ei, tämä ei onnistu, tämä ei tietoturvan näkökulmasta ole järkevää, niin ymmärretäänkö se, minkä takia SISO sit niinku on se tyyppi, joka tässä kohtaa jarruttaa?
Joo, siinähän on se, SISOlla on valtava rooli siinä viestinnässä ja miten se asia kerrotaan. Ja se pitäisi olla myös semmoinen, että siinä on jonkunnäköinen tarina takana, mihin se asia liitetään. Ja mä oon pyrkinyt välttämään niin kuin viimeiseen asti semmoista tuomarin roolia, että sanotaan vaan ei eikä tarjota mitään lääkkeitä, vaan enemmän lääkäri, joka yrittää auttaa ja mahdollistaa asioita. Mä autan sitä liiketoimintaa mahdollisimman hyvin onnistumaan ja kerron niistä riskeistä ja miten ne asiat kuuluisi tehdä. Ja en päätä heidän puolestaan, enkä myöskään kanna heidän riskiään. Eli yritän saada heidät riskitietoisiksi ja ymmärtämään, että mitä tässä voi tapahtua. Ja tällä tavalla niin käydä sitä keskustelua liiketoiminnan kanssa. Mun mielestä tämä tapa on onnistunut oikein hyvin ja ei odotakaan mitään semmoista, että tilataan paikalle tuo kaveri ja se sanoo ei ja sitten se kantaa riskit, jos jotain sattuu, vaan enemmänkin sitä apua ja valmentamista näihin riskeihin.
Tietoturva ry valitsee siis vuosittain vuoden tietoturvapäällikön ja tunnustus osui tänä vuonna Teemu Mäkelä sun kohdalle. Vuonna 2016 valinta osui vakuutusalalla toimivan Lähi-Tapiolan Leo Niemelään ja Niemelän kunniaksi on luettu muun muassa se, että hänen johdollaan yhtiö on luonut bug bounty-ohjelmansa ja onnistunut tämän sekä omien hackathonien avulla osoittamaan, että yrityksen on mahdollista hyödyntää myös yhtiön ulkopuolista hakkeriyhteisöä tietoturvansa parantamisessa. Niemelä on kertonut myös tavoitteekseen murtaa perinteistä käsitystä siitä, että tietoturva olisi yrityksen liiketoimintaa hankaloittava välttämätön paha. Ennakkoluulottomuus nostettiin esille myös vuonna 2019, kun tunnustuksen sai Espoon kaupungin tietoturvapäällikkö Matti Parviainen. Parviaisen palkitsemisessa avainsanoiksi nousivat tietoturvatietoisuuden ja tietoturvatyön näkyvyyden nostaminen ja sen muistuttaminen, että tietoturva ei ole vain yksityisen sektorin asia. Mitä sä ajattelet itse siitä, että miten sä oot päätynyt tällaiseen jengiin mukaan ja tämmöisen porukan jatkoksi? Siis minkälaisen jatkumon osaksi sä oot päätynyt?
mä oon päätynyt, saanut tämän arvonimen sen takia, että mä oon pystynyt edistämään Elisan tietoturvakulttuuria merkittävästi saamalla eri yksiköitä ja osastoja toimimaan yhdessä ja yhdessä saamaan kehitettyä tietoturvaprosesseja. Ja tota, niin mun tapa tavallaan johtaa on tämmöinen valmentava, eli mä en jakele valmiita vastauksia, vaan mä pyrin auttamaan ihmisiä löytämään ne vastaukset ja mahdollistamaan sen tota, niin, tietoturvatekemisen. Ja yritän innostaa asiantuntijoita enemmän tekemään tietoturvajuttuja ja innostumaan tietoturvasta sekä oppimaan siitä.
Tietysti kulttuurin luominenhan ei ole sitä, että järjestetään kurssituksia ja koulutuksia. Kaikki lähtee siitä, että jokin koetaan merkitykselliseksi. Mitä sun mielestä yritys voi tehdä, jotta työntekijät kokis työtehtävästä riippumatta tietoturvan tärkeäksi?
Mä oon sitä mieltä, että sen niin kuin merkityksen korostaminen ja tuominen niin kuin konkreettisiksi asioiksi ihmisille, niin että ihminen itse oivaltaa sen, niin se on se mihin pitäisi pyrkiä. Esimerkiksi hyvä esimerkki on tota tiedon kalastelu, mikä on ihmisille niin kuin aiheellista miettiä sekä yksityiselämän puolella että työelämän puolella. Yhtä lailla niitä huijauksia ja kalasteluja tulee sinne yksityiselämän puolellekin, jolloin se tavallaan niin kuin hyödyttää sekä työelämää että yksityistä puolta, että osaa tunnistaa kalasteluviestejä ja kertoa niistä eteenpäin. Että tavallaan että se niin kuin konkretisoituu se asia jollain tavalla, että kun minä teen tässä tätä omaa työtä, niin miten se minuun osuu. Että ei pitää sen tarpeeksi konkreettisella tasolla.
Eräs tapa, jolla te koulutatte teidän työntekijöitä tunnistaa sähköpostitse tapahtuvaa tietojen kalastelua, on tämmöinen niin pelillistetty simulaatioharjoittelu. Miten tämä siis käytännössä toimii?
Tämä toimii sillä tavalla, että jokainen elisalainen ja meidän toimintaympäristössä toimiva kumppanikin niin on tämmöisessä simulaatiopohjaisessa harjoitteluohjelmassa. Ja heille tulee satunnaisesti simuloituja kalasteluviestejä, joiden heidän tulee pyrkiä niin kuin tunnistamaan ja raportoimaan. Ja jos simulaatioviesti raportoidaan, niin silloin tulee tietenkin, että onnittelut, onnistuit tunnistamaan tämän ja näytetään semmoinen mikrokoulutus, missä kerrotaan, että mitkä ne merkit tässä kyseisessä viestissä oli miten tämän tunnistaa ja annetaan semmoinen koulutus. Sitten jos tietenkin menee sen simulaatioon ja haksahtaa siihen ja klikkaa väärää linkkiä, niin sama koulutus tulee myös sitten. Ja nämä on hyvin tämmöisiä nopeasti läpikäytäviä nämä koulutukset, että siinä ei tarvitse niin kuin käyttää aikaa merkittävästi, että sen käy läpi. Ja sen lisäksi tietenkin, kun tämä on niin kuin pelilistetty, niin siellä on tämmöinen pistetaulukko, mistä näkee, että paljon kaveri on saanut ja paljon itse on saanut pisteitä ja ja sen lisäksi sitten me tota kerran kvartaalissa palkitaan sekä näitä onnistuneimmat simulaation bongaajat ja sen lisäksi sitten, kun täällä samalla tavalla raportoidaan myös sitten aitoja kalasteluuhkia ja muita tämmöisiä sähköpostitse tulevia uhkia, niin palkitaan myös siitä, että olette löytänyt eniten oikeita uhkia.
Tänä vuonna te olette julkaisseet myös sisäisesti teidän työntekijöille tämmöistä juttusarjaa, jossa kerrotaan Elisan omista tietoturvahaasteista. Mikä tässä on ollut pointtina?
Joo, me haluttiin tota löytää tapa, millä tavalla me kerrotaan, mitä meillä on sattunut. Ja tota, meillä on historiassa ollut sillä tavalla, että kun me sattuu tietoturvapoikkeamia, niin hyvin pieni ryhmä ihmisiä on saanut sen tiedon ja se on niin kuin jäänyt siihen, joka sitten aiheuttaa sen, että ihmiset isossa mittakaavassa lukee lehdistä, että voiko sattu taas jossain jotain ja eihän meillä tämmöistä satu. Ja sitä haluttiin niin kuin tuoda, että kyllä ei mekään olla turvassa, että meille sattuu myös näitä asioita, mutta kuitenkin sillä tavalla, että riittävästi sanitoituna, että ei syyllistetä suoraan ketään ihmistä, että ei se ole tunnistettavissa, että tämän ihmisen vastuulla oleva järjestelmä nyt sille sattuu jotain ja tämän tyyppistä, vaan tuodaan ne opit sieltä esille, että meillä sattuu tämmöisiä ja ne on johtunut näistä asioista, jolloin sitten opitaan, opitaan niistä ja tuodaan tavallaan tämmöisellä tarinankerronnalla, kutsutaan näitä niin kuin incident war stories, eli sellaisia sotatarinoita, niin ne on sitten mielenkiintoisesti kirjoitettu, että niitä on myös toivottavasti hauska lukea.
Te ette vissiin ulospäin näitä avaa, mutta yleisellä tasolla, minkä tyyppisiä nämä tarinat esimerkiksi on?
Ollaan teleoperaattori, niin tietenkin meillä on aika suuri tuo hyökkäyspinta-ala, mitä näkyy julkiseen verkkoon. Ja monesti ne saattaa olla jotain laitteita, jotka on unohtunut verkon painokseen, eikä niitä ole sitten asianmukaisesti poistettu käytön jälkeen ja tämän tyyppisiä, että sinne on sitten murtauduttu ja käytetty sitä laitetta johonkin hyökkäjän tarvitsemiin asioihin tai tämän tyyppistä, mutta me myös tämän kautta sitten nostetaan niin kuin onnistumisia, että jos me ollaan tehty jotain hyviä juttuja, esimerkiksi meillä on tämä Bug Bounty-ohjelma, jossa meillä tiettyjä palveluita on, niin sitä kautta tulleita positiivisia asioita myös nostetaan tämän juttusarjan kautta.
Mikä muuten on teillä kaikkein suurin palkkio, minkä te olette valmiita maksamaan?
Nyt mä en muista euromäärällisesti sitä, mutta se on jotain tuhansia euroja ja me katsotaan aina sen löydöksen vakavuus meidän liiketoimintaan ja punnitaan sen kautta sitä palkkioa, mutta kyllä meillä on ihan hyviä kokemuksia tästä ohjelmasta ja sillä on löytynyt semmoisia asioita, mitä ei varmasti tämmöisillä pistemäisillä tarkastuksilla tai varsinkaan automaattisilla skannereilla kyllä ikinä löydä.
Mä oon vaan miettinyt näiden Bug Bounty-ohjelmien kohdalla sitä, että nehän on tietysti, ensinnäkin ne toki tuo siis yritykselle sitä arvokasta tietoa sieltä ulkopuoliselta hakkeriyhteisöltä siitä, että miten tietoturvaa voi parantaa. Toki niillä on myös ollut aika iso merkitys viime vuosina siinä, että yritykset on saanut aika paljon positiivista näkyvyyttä näiden kautta, mutta toisaalta aika moni sellainen yritys, joka näitä Bug Bounty-ohjelmia tarjoaa, on sitten kuitenkin aika iso firma. Mä joskus miettinyt sitä, että mikäköhän sitten toisaalta tämmöisellä niin kuin pienemmällä firmalla on mahdollisuus lähteä tämän tyyppisiin ohjelmiin.
Joo, toi onkin hyvä kysymys, että sehän on semmoista se Bug Bounty, että tietenkin ne hakkerit, jotka siinä on, niin se on heille voi olla hyvinkin työlästä löytää niitä haavoittuvuuksia, ja totta kai se sitten että jos siitä ei makseta tarpeeksi palkkioita, niin se mielenkiinto niin kuin etsiä niitä voi sitten lopahtaa, että se on semmoista niin kuin, mutta mä luulen, että tuossa voi päästä hyvinkin helposti liikkeelle ja lähteä pienestä laajentamaan, että ei se niin kuin aloittaminen vaadi mitään kovin isoa budjettia, että lähtee sitä tekemään, mutta ei se tekään ilmaiseksi onnistu, että kyllä siinä pitää vähän panostuksia sitten olla niin kuin eurollisesti myös.
Niin, ja jos nyt ollaan oikein raadollisia, niin mä luulen, että aika monessa yrityksessä ei mietitä vaan niitä palkkioita, joita joutuu potentiaalisesti maksamaan, vaan myös sitä, että niin, että no jos ne nyt löytää jotain pikkuhaavoittuvuuksia meidän järjestelmistä, niin mehän joudutaan sitten alkaa korjailemaan niitä, ja se maksaa.
Niin, se on tietty, että ensin pitää hyväksyä se, että haluaa parantaa tietoturvaa ja että ne löydetään ne haavoittuvuudet ennen kuin joku muu on löytänyt ne. Käyttää niitä pahoin tarkoituksiin, että se on tietysti sellainen asia, mikä pitää ensin ymmärtää ja hyväksyä, ja ainakin mitä me tehdään, niin me vähän ensin katsotaan itse niitä järjestelmiä, mitä me viedään Bug Bountyyn, ettei saa tule sellaisia ihan niin kuin lapsentauteja eteen. Totta kai nämä puhutaan julkisista palveluista, niin ne on jo koestettuja, mutta tehdään tämmöinen esipesu näille järjestelmille, se on ihan hyvä käytäntö sitten.
Yle Puhe.
Teemu Mäkelä, ennen kuin aletaan puhua siitä kaikesta, miten koronavirus on vaikuttanut kyberturva-ajatteluun, niin avataan hieman erästä käsitettä. Miten sä selittäisit tämän niin sanotun Zero Trust-arkkitehtuurin periaatteet? Mistä siinä on kyse?
Joo, se Zero Trust-periaatehan lähtee Googlen tapauksesta.
Käsitykseni mukaan oli kyse siitä, että suurin piirtein 10 vuotta sitten Googlen käytännössä koko Kiinan toiminto tuli hakkeroiduksi, siis hakkerit pääsivät Googlen järjestelmiin, ja tässä siis taustalla oli valtiollinen toimija, Ja tämän saman kampanjan kohteeksi joutui muitakin yrityksiä, mutta Google oli yksi ainoita, jotka tuli sitten tämän kanssa ulos. Ja tämän jälkeen erityisesti Google alkoi just miettiä uudelleen tätä ajattelua, jossa aikaisemmin tietoturvayrityksen näkökulmasta on ollut, käsitykseni mukaan on puhuttu esimerkiksi tämmöistä niin kuin siis kookospähkinäpuolustuksesta, eli kovakuori ja sit sisältä pehmeä, ja se pehmeä on siis se intraverkko, ja kovakuori se, mikä näkyy niin kuin ulkoverkkoon, ja on myös käytetty tämmöisiä metaforia, että tietyllä tavalla ikään kuin tämä vanha maailma on se, että meillä on se linna, jonka sisällä se yritys on, ja siellä on vallihautoja, ja vallihautoissa on krokotiileja. Ja...
Joo, tämä on just mikä sä kuvasit, on tämä niin kuin kerroksellinen puolustus, ja silloin tosiaan monta nimeä, puhutaan sipulimallista ja defense in depthistä ja tämän tyyppisistä termeistä, mutta siinä on just pointtina se, että sulla on eri tasoilla niitä suojauksia, kun yksi suojaus pettää, niin seuraava on siellä edessä. Niin tällä tavalla vaikeutetaan se hyökkäyksen niin kuin onnistumisesta ja sitten niin kuin viivytetään sitä, että vaikka hakkeri olisi kuinka osaava, niin sitten sillä kestää siinä hommassa enemmän ja monet voi olla sitten semmoisia, että ne siirtyy seuraavaan kohteeseen, kun alkaa mennä liian vaikeaksi tekeminen. Zero Trust perustuu siihen että ei ole enää tämmöistä niin kuin sisäverkko-ulkoverkko-ajattelua, että sulla on ulkoverkko, internet ja sitten sulla on oma palomuuri ja sen jälkeen sulla on sisäverkko, missä on kaikki laitteet, vaan palvelut on pilvessä tai julkisesti saatavilla ja samoin päätelaitteet on missä tahansa päin verkkoa. Tämä koronatilannehan on nyt vähän niin kuin kiihdyttänyt tätä muutosta tässä, että ihmiset on siirtynyt kotiliittymiin, on erilaisia liittymiä ympäri ja myös otettu sitten sitä kautta ehkä enemmän pilvipalveluita käyttöön, jotta toiminta helpottuisi. Ja sitten Zero Trustissa on kyse siitä, että pystytään tunnistamaan se käyttäjä ja se käyttäjän laite mahdollisimman vahvasti, että pystytään tietämään, ketä siellä on ja mitä laitetta se käyttää. Ja silloin niin kuin muodostuu semmoinen, huolimatta siitä, että missä se on, käyttäjä on ja missä se palvelu on, niin pystytään turvallisesti tekemään toimenpiteitä ja töitä.
Mitä sä ajattelet siitä, minkälaisia muutoksia tämä nyt käsillä oleva tilanne tulee ehkä muuttamaan tai viemään eteenpäin? Siis monessa kohtaahan muutoksia on toki ollut ennen pandemiaakin ilmassa, mutta nyt tämä tilanne tietysti kiihdyttää jo olemassa olevia trendejä. Miten sä tätä kysymystä jäsennät?
Joo, nimenomaan koronatilanteessa, mitä me ollaan havaittu, tämähän tuli aika nopeasti ja kukaan ei osannut siihen varautua. Ja silloin maaliskuun puolella, kun ihmiset siirtyi kotitoimistolle, se aiheutti erilaisia ilmiöitä ja tuli niin kuin tämmöisiä teknisiä tietoturva-asioita, kun esimerkiksi niin työasemien siirtyessä näihin liittymiin, niin ehkä näkyverkko on semmoisia palveluita, mitkä pitäisi näkyä vaan siellä yrityksen sisäverkossa. Esimerkiksi tämmöisiä, millä ihmisten päätelaitteita hallitaan ja millä käyttötuki voi sitten auttaa etäyhteyden yli ongelmissa. Ja näitä näkyy sitten julkiseen verkkoon, ja tästähän oli Traficomillakin nostoaiheesta, että se oli sellainen yleinen ilmiö. Mutta sen lisäksi tämä niin kuin ilmiö kuormitti sitten etäyhteysratkaisuita ja näitä tunnistusratkaisuita, mitä etäyhteydessä käytetään, tunnistetaan ihmiset vahvasti. Ja tämä toi meillä niin kuin tämmöistä jatkuvuussuunnitelmakeskustelua, että miten me näihin varaudutaan ja varmistetaan se, että jos nämä järjestelmät on pois pelistä, niin miten meidän operaatio ja liiketoiminta jatkaa. No tämän lisäksi sitten esimerkiksi kaikenlainen ideointi ja workshoppaus valkotaulun ympärillä, niin sehän loppui, jolloin sitten tarve ei sille loppunut ja sille piti keksiä uusia tapoja ja tässä nyt sitten tuli tämmöinen ilmiö, että ihmiset otti erilaisia SaaS-palveluita käyttöön, että voi workshoppeja jatkaa ja niitä nyt sitten tunnistettiin ja pyrittiin auttamaan, että sen sijaan, että sanottiin, että et sä saat tätä käyttää, niin pyrittiin mahdollistamaan se ja tuoda se hallitusti siten, että esimerkiksi sopimukset on ja lisenssit on niin kuin kunnossa. Että nämä oli tämmöisen. Sitten tietenkin meillä on kumppaneita, joilla ei välttämättä ollut etäyhteysmahdollisuuksia ja toimistolle ei saanut mennä, niin tämä oli niin kuin yksi kulma, mitä meillä nähtiin.
Minkälaiset kyberuhat ehkä ovat olleet verkossa sit korostuneesti läsnä? Ainakin itse mietin omia kouluaikoja ja sitä, että aina on olemassa se yksi rakkari, joka yrittää kaikin mahdollisin käytössä olevin keinoin haitata sitä koulunkäyntiä, niin mä veikkaan, että palvelunestohyökkäys vaikkapa oppimisympäristöjä vastaan saattaa jonkun näkökulmasta vaikuttaa hyvältä ajatukselta.
Joo, kyllä se näkyy myös tämmöisenä niin kuin, no, kalasteluilmiö, tiedon kalasteluyritykset kasvoi, että tuli erilaista, tuli korona-aiheista kalasteluviestiä, mutta sitten ihan peruskalasteluviestiäkin. Ja ehkä pyrittiin sitten siihen, kun ihminen siellä kotona nyt niin kuin tekee, niin siihen tilanteeseen niin kuin heikkoon kohtaan lyödä. Mutta sitten ihan tämmöistä niin kuin porttiskannailu kasvoi meidän verkossa ja palveluista hyökkäystenkin tämmöinen keskimääräinen niin kuin volyymi. Kasvu meidän verkossa, että kyllä se niin kuin näkyy siellä selkeänä, ei ole hirveänä piikkinä, mutta näkyy kuitenkin selkeästi.
Teleoperaattorit tyypillisesti myyvät asiakkaalle maailmaa, jossa verkko ja siihen kytketyt laitteet mahdollistaa ajasta ja paikasta irrotetun työnteon. Millä tavoin teidän organisaatio on taipunut tähän nykytilanteeseen, siis mitä tulee etätyöhön? Onko suutarin lapsilla kengät?
Joo, Elisallahan on pitkä tausta ja etätyöskentelystä, että jo ennen korona-aikaa Elisalainen keskimäärin teki 77 etätyöpäivää vuodessa, joka on mun mielestä aika paljon. Meillä ei se silleen semmoisena asiana näkynyt mitenkään haasteena, että ihmiset teki etätöitä kotona. Että totta kai sitten, kun pidemmän aikaa oltiin, niin alkoi työergonomia ja tämmöiset asiat tulemaan monelle vastaan, mutta etätyö ei ollut sinänsä niin kuin uusi asia elisalaisille se meni mun mielestä tosi niin kuin, tai miten minä sen näen, niin ei ollut mitään haasteita.
Julkisuudessa tietysti käydään paljon keskustelua näistä erilaista etätyön haasteista, siis puhun niistä ihmisistä, jotka etätyötä tekee. Toki on paljon niitä, jotka edelleen tekevät siis fyysistä läsnäoloa vaativaa työtä, ja siis niitä ihmisiä on paljon. Mutta jos puhutaan tästä etätyödiskurssista, niin kaikki nämä keskustelut siitä, että liikaa näitä pieniä palavereja, työyhteisö rakoilee, ei ole samalla tavalla ikään kuin sitä niin kuin pientä yhteistä aikaa työkavereiden kanssa. Sitten just tämä, että on vaikea erottaa työ ja vapaa-aika. Käyttekö te tavallaan niin kuin näitä samoja keskusteluja vai onko teillä jo jollakin tavalla menty eteenpäin, kun teillä kuitenkin työntekijöillä on niin paljon jo aikaisempaa kokemusta siitä niin kuin etäduunista?
Kyllä meilläkin laitetaan paukkuja siihen, että kukaan ei niin kuin erakoidu ja ihmiset niin kuin näkisi toisiaan. Meillä on ihan tämmöisiä virtuaalisia kahvihetkiä, että ei sinne niin kuin käydä mitään asialistaa läpi, vaan sinne jutellaan samalla tavalla kuin ihmiset kokoontuu kahvitilaa ja tärkeää, että kamerat on päällä ja että nähdään niin kuin ihmisiä ja tämän tyyppistä, että kyllä se tavallaan esimiehen roolikin korostuu siitä, että pitää huolta siitä, että se tiimi on niin kuin, itse on tavoitettavissa ja sitten niin kuin tiimi kokoontuu säännöllisesti ja on semmoinen niin kuin yhteishenki säilyy, että Kyllä se meilläkin on tunnistettu ja meillä sitten että HR auttaa niissä toimenpiteissä ja ajatuksissa, mitä siihen liittyy.
Yle Puhe.
Vielä eräs kiinnostava koronaan kytkeytyvä asia. Operaattoreilla on näkymä siihen, missä esimerkiksi päätelaitteet sijaitsee. Siis kännykät on yhteydessä lähellä oleviin tukiasemiin ja näin saadaan selville kännykän käyttäjän sijainti. Nyt esimerkiksi korona-aikaan te olette välittäneet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille reaaliaikaista tilannekuvaa ihmisten liikkumisesta. Avaisit sä hieman tätä?
Joo, eli siinä me ollaan HUSin kanssa tehty yhteistyötä siitä, että HUS saa tämmöisen tilannekuvan niin kuin liikennevirroista, että missä ihmisiä on paljon ja tämmöistä tietoa, että missä nimessä ei niin kuin yksittäisiä tilaajia sieltä heidän tietojaan viedä mihinkään, vaan tämmöisen lähinnä, että jos massa ihmisiä siirtyy johonkin tiettyyn paikkaan, niin se tieto on niin kuin saatavilla ja tarjotaan sitä sitten HUSille. Ja me käytetään itsekin sitä ilman niin kuin ennen koronaakin, niin esimerkiksi on massatapahtumia, konsertteja ja tämän tyyppistä, niin silloin joudutaan viemään lisäkapasiteettia sinne paikkaan, missä on paljon ihmisiä. Että esimerkiksi tämmöinen, että joku rock-konsertti päättyy, niin aika moni ihminen soittaa kyytiä itselleen tai tota muuta vastaavaa, että missä olette ja muuta, niin se aiheuttaa sitten niin massiivisen määrän puheluita. Niin tätä varten sitten, tai tätä tietoa sitten hyödynnetään ja viedään lisäkapasiteettia niihin paikkoihin.
Ja tässä tullaan sitten taas tähän liiketoiminta versus tietoturva, toisaalta ihmisten ajatukset ja mielikuvat kysymykseen. Siis ihmisten sijaintitieto, sehän on siis todella arkaluontoista ja yksityistä dataa, ja kun lehdissä hiljattain alettiin kertoa uutisia, joiden taustalla oli tieto ihmismassojen liikehdinnästä ja sen seuraamisesta, niin aika moni varmaan heräsi ekoja kertoja ajattelemaan, että niin, siis operaattorihan todella tietää musta tämänkin asian, ja sitten ehkä se seuraava kysymys saattoi jollakin ihmisillä olla se, että no pysyyköhän tämä mun sijaintitieto sit yksityisenä?
Kyllä se pysyy jo, että sitä ei niin kuin teleoperaattori, se on ihan reguloitu asiakin, että sitä teleoperaattori ei jaa mihinkään. Nyt puhutaan vaan ainoastaan tämmöisistä niin kuin isoista massoista, jotka siirtyy paikasta toiseen ja pystytään se näkemään, että missä on paljon tilaa ja ei missään nimessä sitä, että ketä ne on tai sillä, että ne pystyttäisiin tunnistamaan jollain tavalla, niin sitä tietoa ei luovuteta kyllä.
Teemu Mäkelä. Elisa kehuu avanneensa ensimmäisten joukossa maailmassa kaupallisen 5G-verkon. Mä en varmaan ole ihan väärässä, jos totean, että aika monelle tavalliselle ihmiselle on ehkä vielä hieman hähmästä, että mitä sillä 5G:llä ihan oikeasti tekee. Ja tähän on tietysti syynä se, että meillä ei ole vielä tässä vaiheessa ihan hirveästi vaikkapa sellaisia kuluttajille suunnattuja palveluita, jotka ikään kuin lunastaisi 5G:n monia lupauksia. Mitä käytännössä tarkoittaa se, että 5G on kaiken muun lisäksi myös turvallisempi kuin aikaisemmat mobiiliverkkosukupolvet? Tämä argumenttihan nousee aika nopeasti esille, kun luetellaan niitä hyötyjä, joita 5G tarjoaa.
Näissä keskusteluissa useasti puhutaan vain riskeistä ja uhista, joka saattaa tuoda ihmiselle sen kuvan, että miksi tämmöinen 5G tulee, jos se on vaan pahuutta. Ja tosiasiassahan se on uuden generaation mobiiliverkko, joka tuo huomattavan määrän turvallisuusominaisuuksia ja turvallisuus paranee. Ne tosiaan, mitä se sille yksittäiselle käyttäjälle niin näkyy, niin ne ei vielä ehkä ole semmoisia asioita, mitä ihmiset ymmärtää, eikä välttämättä tarvikaan ymmärtää, mutta se nopeushan on semmoinen yksi, mikä sitten kuluttajaa kiinnostaa, että se on se hyöty, mitä 5G niissä tuo, mutta vielä niin kuin tulevaisuudessa tulee enemmän näitä käyttötapauksia ja mihin sitä 5G:tä voi hyödyntää, niitä odotellessa.
5G:n kohdalla tietysti nostetaan tämä turvallisuus usein esiin, mutta toisaalta sitten tämän viestin ikään kuin käänteisenä sisältönähän on myös sitten se, että niin ne vanhan sukupolven verkot, ne ei ehkä sitten olekaan niin turvallisia. Mutta toisaalta nehän on vielä aika pitkään matkassa mukana, koska ihmisillä on vanhempia laitteita, 5G-laitteita, niitä on aika vähän vielä ihmisillä käytössä. Ja sitten kun mietitään sitä niin kuin Pihtiputaan mummon vuodelta 1875 olevaa nokialaista, joka käyttää sitä niin kuin kaikkein alkeellisinta mobiiliverkkoprotokollaa, niin sehän on tavallaan niin kuin pakko pitää edelleen mukana.
Se on näin, että niin kauan niitä verkkoja on, kun on niin kuin käyttäjiä, että totta kai niin eihän sitä ihan viimeisintä käyttäjää ei siellä odotella, mutta se katsotaan sen käytön mukaan, että mitä ihmiset käyttää ja mikä se päätelaitekanta on. Ja totta kai pyritään pääsemään niistä vanhoista verkoista eroon, koska ne aiheuttaa sitten turvallisuusriskien lisäksi niin kustannuksia muutenkin, että mitä ylläpidetään niitä vanhoja verkkoja. Ja muuta, ja totta kai taajuuksia pitää ottaa sitten uuteen käyttöön. Tämä on niin kuin se, mutta ehkä mä sanoisin, että tämä 5G, miksi nyt 5G turvallisuudesta puhuttiin, miksi ei puhuttu 4G turvallisuudesta aikanaan tällä tavalla, niin tässä on se, että 5G tulee olemaan nyt sitten niin kuin digitaalisen yhteiskunnan selkäranka, että sinne tulee erilaisia palveluita ja tavallaan sen verkon merkitys kasvaa ja sitten tavallaan se, että jos sattuu jotain ikävää, niin mihin se vaikuttaa. Et muun muassa kriittinen infrastruktuuri tulee olemaan 5G varassa ja puhutaan niin kuin terveydenhuollosta ja itse ajavista autoista ja ja tota, sähkö- ja veden tuotosta ja jopa niin kuin puolustusvoimia asioista. Että sen, niin kuin sen merkitys on niin, niin merkittävä, että ei puhuta enää siitä, että mobiili-internet ei toimi, vaan jos 5G ei toimi, niin saattaa pahimmassa tapauksessa yhteiskunta pysähtyä. Niin, tämä on ehkä se syy, miksi nyt puhutaan näistä riskeistä sitten näinkin laajasti.
Kiinalainen Huawei on yksi merkittäviä verkkolaitteita toimittavia yhtiöitä, ja jo pidemmän aikaa on käyty tiukkaa vääntöä siitä, voiko valmistajan laitteisiin luottaa. Varsinkin kun mobiiliverkkojen merkitys, niin kuin sanoit, tulee yhteiskunnassa vain entisestään kasvamaan. Monissa maissa on tehty poliittinen päätös siitä, kenen valmistajien laitteita verkkoon voi liittää. Siis esimerkiksi Ruotsi on ilmoittanut, että kiinalaisten yhtiöiden laitteilla ei ole maan verkkojen tärkeisiin osiin asiaa. Suomessa ollaan asian suhteen oltu toistaiseksi sillä linjalla, että syytön kunnes toisin todistetaan ja toimiin ryhdytään vasta sitten, kun epäillään, että jonkin laitevalmistajan laitteiden toiminnassa havaitaan poikkeamia. Mutta hyvä kysymys tietysti on, että kuinka hyvin operaattorit voi havaita sen, jos joku oman verkon laitteesta tekee jotain, mitä sen ei pitäisi. Tämähän on siis ollut yksi nimenomaan sellainen heitto, joka usein tässä yhteydessä Suomessa on kuultu. Siis se, että jos me havaitaan jotain, niin sen jälkeen aletaan ajatella tätä asiaa. Mutta että niin, kuinka helppoa se havainnointi tämän tyyppisessä tilanteessa on?
Se on hyvin vaikea sanoa, että voidaanko havaita. Se riippuu paljon siitä, että millä tasolla se mahdollinen takaportti olisi tehty. Mutta että sanotaan, että joku tämmöinen ihan simppeli juttu, että verkosta lähtee liikennettä ulos niin kuin perinteisiä keinoja käyttäen, niin kyllä me pystytään semmoinen havaitsemaan. Mutta tässä on niin kuin voi mennä hyvinkin syvälle tämä keskustelu, että miten se takaportti on toteutettu, niin jossain vaiheessa loppuu sitten operaattoreiltakin keinot.
Käsitykseni mukaan verkkolaitteet hankkiva taho voi myös joissakin tapauksissa ostaa verkkolaitteiden valmistajilta myös verkon operointipalveluita. Minkälainen riski tämä on vaikkapa kansallisesta näkökulmasta? Käsitykseni mukaan Suomessa edelleen ainakin isoilla toimijoilla se Core-verkon operointi on sen operaattorin itsensä käsissä.
Joo, näin se on meilläkin ja pyritään pitää se sitä, että meillä on täys kontrolli siihen meidän omaan verkkoon sitä operointia ei ole niin kuin viety talon ulkopuolelle. Mun mielestä se on tosi hyvä, että näin on, että pystytään niin kuin kontrolloimaan. Samalla sitten osaaminen pysyy talossa myös.
Vielä 5G-verkkoihin liittyen. Traficomin kyberturvallisuuskeskus, eli kavereiden kesken KTK, julkaisi tuossa vuosi sitten kesällä 5G:n kyberturvallisuutta koskevan raportin, jossa käydään läpi niin uhkia kuin mahdollisuuksiakin. Jos jotenkin vetäisi yhteen uhkiin liittyviä huomioita, niin voi ehkä todeta, että panokset kovenee. Siis verkon merkitys uuden teknologian myötä kasvaa entisestään, ja niin kohoavat myös tietoturvaa koskevat vaatimukset, ja sitten taas toisaalta verkon kompleksisuus. Raportissa mainitaan muun muassa se, että uuden sukupolven verkon palvelulupauksen mukaisesti palveluntarjoajat pääsee yhä vain lähemmäs sitä ydinverkkoa, ja tämä tietysti lisää riskejä. 5G-verkon eräs ominaisuus on niin sanottu verkon viipalointi, ja käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että samaa laitetta käyttää monet eri toimijat, ja tämä taas vaikeuttaa niin sanottujen turvallisuusrajojen ylläpitoa. Laitteiden fyysisen suojauksen merkitys korostuu entisestään, verkon kompleksisuus tekee sen hallinnasta haastavampaa, eli samalla kun panokset kovenee, niin vaatimukset kasvaa. Millä tavoin te olette näihin koveneviin vaatimuksiin pyrkineet omalta osaltanne vastaamaan?
Joo, toi on ihan totta, että ehkä ne suurimmat riskit liittyy siihen kompleksisuuden lisääntyminen ja se arkkitehtuuri, se muuttuu virtuaalisemmaksi ja tulee lähemmäksi niin kuin tämmöistä perinteistä IT-palvelutuotantoa. Ja meillä tietenkin se on tosi keskiössä, että meidän ihmiset ymmärtää ja meillä on osaamista näihin teknologioihin ja pystytään niin kuin tunnistamaan ne paikat sieltä ja sitten toteuttaa sitä pääsyhallintaa riittävällä tasolla eri tasoilla, että me pystytään sallimaan nämä 5G:n tuomat hyödyt esimerkiksi sisällön tuottajien ja muiden niin kuin sidosryhmien käytön osalta.
Esimerkiksi tämä verkon viipalointi, onko se operaattorille ikään kuin kuinka helppo pala niellä? Siis, koska siis käytännössähän se voi tarkoittaa sitä, että tavallaan nyt jos jokin verkkolaite joka mahdollistaa sen yhteyden, mobiiliverkkoyhteyden, niin se on teidän, mutta että tulevaisuudessa se voi olla, että sitä samaa laitetta hyödyntää ikään kuin useampikin toimija. Vai onko tämä jotain sellaista, mitä operaattori tekee mielellään, tai mihin operaattori lähtee mielellään, koska se myös tarkoittaa sitä, että infraan tarvitsee itse vähemmän investoida?
Niin mä sanoisin, että tässä niin kuin tavallaan fyysinen pääsynhallinta muuttuu enemmän loogiseksi pääsynhallinnaksi, eli se ei ole enää se, että se pääsy siihen yhteen laitteeseen tarkoittaa sitä, että se, joka siihen pääsee, niin hallitsee sitä, vaan sitten niitä niin kuin erilaisia pääsyoikeuksia pitää loogisesti pystyä hallitsemaan ja rajaamaan, että jos joku pääsee yhteen viipaleeseen, ja, niin se ei pääse muihin viipaleisiin, mihin sen ei kuulu päästä. Ja tämä tarkoittaa sen laitteen sisällä niin kuin loogista pääsyhallintaa, että se vaan muuttuu vähän ja se täytyy niin kuin ymmärtää ja pystyä sitten rajaamaan ja valvomaan sitä.
Teemu Mäkelä, sut siis valittiin tänä vuonna vuoden tietoturvapäälliköksi Tietoturva ry:n toimesta. Ja kuten ollaan tässä puhuttu, se yksi syy, minkä takia sä tämän tunnustuksen sait, oli se, että sä oot Elisan sisällä kyennyt kehittämään teidän yhtiön sisäistä tietoturvakulttuuria. Minkälaisia vinkkejä sä ehkä antaisit vuoden tietoturvapäällikkönä sellaiselle yritykselle, joka haluaisi tehdä ainakin jollain tasolla samaa? Siis lähteä kehittämään sitä, että yrityksen henkilöstö pitäisi tietoturvaa merkityksellisenä, eikä se olisi vaan ikään kuin pakollinen paha, joka näyttäytyy lähinnä sitä kautta, että säännöllisin väliajoin pitää vaihtaa järjestelmien salasanat, jotka just oli onnistunut muistamaan.
Mä panostaisin siihen niin kuin jatkuvaan selkeää viestintää, että pidetään sitä tietoturvaa niin kuin esillä, että se ei vaan tuu silloin negatiivisessa mielessä joskus esille, vaan tuodaan niitä niin kuin positiivisia asioita ja niitä, mitä se mahdollistaa. Monesti tietoturvasta puhutaan vain niistä estävistä, että nyt se tietoturva taas esti tämän, mutta tuodaan niitä mahdollisuuksia esille ja pidetään sitä asiaa niin kuin ihmisten mielessä jatkuvasti ja mitä enemmän ihmiset pääsee itse tekemään esimerkiksi interaktiivisilla tavoilla, niin sen parempi ja se pysyy siellä niin kuin mielessä. Ja tavallaan, että se on niin kuin lihasmuistissa se tietoturva, että mä oon kertonut sitä siten, että tietoisuus ja käyttäytyminen on niin kuin kaksi eri asiaa, että sä voit olla tietoinen, että punaisia valoja päin ei saa kävellä, mutta silti sä kävelet, mutta sitten kun se on sun lihasmuistissa, niin se tulee niin kuin alitajuisesti se asia, eli ymmärrät ne niin kuin vaikutukset.
Teemu Mäkelä, kiitos sulle haastattelusta.
Kiitos sulle. Oli kiva olla vieraana.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.